зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Зорана Гаджовска-Спасовска. Почитувани, ја следите мисијата на Радио Слободна Европа. Во неа објавуваме. Бизнисмените бараат поголем дел од колачот од автопатите на Бехтел и Енга. Тешко до кадар за новата агенција за дигитализација. Младите си селуваат, старите остануваат сами да се снаоѓаат. Слушајте не.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Повеќе од половина од работите на автопатиштата што ги градат Бехтел и Енка ќе ги прават домашни компании, што значи дека кај нив ќе завршат околу 600 милиони евра, вели координаторот на проектот Артан Груби. Домашните бизнисмени бараат да не се изметјари за свои пари. Деталите од Палагија Стојанчова.
Зошто македонските компании не се вклучени повеќе во проектите за изградба на автопатите од коридорите 8 и 10, што ќе ги гради американско-турскиот конзорциум Бехтел и Енка, прашуваат домашните бизнисмени. Проектот треба да чини најмалку 1,3 милиарди евра. Бизнисмени од Стопанската комора отворија дилеми и за бенефициите, тајните клаузули и ризиците што ги нуди овој договор. Темата за автопатиштата е актуелна во последните месеци. Овој проект од самиот почеток го следат контроверзи. Но и покрај сомнежите, владата и Бехтел и Енга го подпиша договорот, пошто опозицијата, медиумите, антикорупцијска, синдикатите и дел експерти отворија многу дилеми за можна корупција, криминал, а негодуваат и што се менуваат низа закони по брза постапка и се отвара можноста за, како што велат, експлоатација на работници. Договорот го бранеше првиот вице-премиер и координатор на проектот Артан Грубе од ДУИ, владин коалиционен партнер.
Ако се преневери еден денар од овој проект, од граѓаните, или ако се корумпира било кој од нас политичарите, да скапеме до животно затвор.
Катица Николова, Државната комисија за спречување корупција на настанот во Стопанската комора, посочи дека антикорупцијска е тука да бара одговорности и дека будно ќе следат се што се случува. Антикорупцијска веќе отвори предмет за овој случај. Груби вели дека дел од договорот е доверлив и не може да се објави. Од владата веќе најавија дека договорот ќе го презентираат во собранието пред пратениците кои поседуваат соодветен безбедносен сертификат. Клаузули од договорот се тајни, оти се однесуваат на технологии кои конзорциумот ќе ги користи при изведба, што за секоја фирма е деловна тајна, вели првиот вице-премиер. Токму тие доверливи информации може да бидат ризик за домашните компании, реагираат бизнисмените. Договорот предвидува 51% од работите да ги изведуваат домашни фирми, а тоа ќе значи дека половина од парите или околу 600 милиони евра ќе завршат кај домашни фирми, вели Груби. Бизнисмените прашуваат зошто да не бидат вклучени и повеќе.
Тогаш немаше да бидеме изметјари за собствени пари,
рече Ангелка Пеева Лоренчич од маркетинг индустријата. Таа му честиташе на Груби за енергијата со која го брани проектот, но изрази жалење што тоа не го направил порано пред да почне. Груби пак вели дека две години се зборува за овој проект и сите што сакале можеле да се информираат. За да се изградат побрзо автопатиштата од коридорите 8 и 10 де поскратена постапка во собранието ќе се носат измени на 8 закони. Бизнисмените прашуваат и дали овие услови и поволности што ќе ги имаат Бехтел и Енка ќе важат и за другите фирми и бизниси. Од власта велат дека измените ќе важат и за други проекти за градба на автопатишта, железница, гасовод. Груби повтори дека измените на 8-те закони кои се во собраниска процедура не ги барале од Бехтел и Енка, туку самите пратеници ги предложила. Во однос на измените на законот за работни односи со кои се предвидува работниците да работат повеќе од 40 часа неделно, Груби вели дека тоа не значи експлоатација на работниците.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Потребна е централизирана агенција за борба против сајбер нападите, препорачуваат безбедносните експерти. Ке може ли државата да најде професионалци за новата агенција за дигитализација? Според вработените во IT секторот, ќе биде многу тешко кога овие луѓе недостасуваат и на глобално ниво. Прилог на Владимир Калински.
Македонската влада најави формирање на нова агенција за дигитализација како одговор на зачестените сајбер напади, но сепак останува прашањето дали уште една институција ќе даде решение за сузбивање на ваквите закани. Иако дел експерти за сајбер безбедност со оптимизам гледаат на формирањето на агенцијата за дигитализација која централизирано ќе се бори против сајбер нападите, предупредуваат дека државата ќе има проблем во него да вработи соодветен кадар. Таквиот нивен став е бидејќи компаниите и државите на глобално меѓународно ниво во моментов тешко можат да ангажираат експерти за сајбер безбедност.
Сигурно дека има проблем, нормално дека има проблем за тоа што не знам какви се буџетите кои ги планираат, едноставно платата, нели, платата пресуден факт кај некои кај големиот број на луѓе кои што бараат или сакаат да работат некаде, но голем ќе биде предизвикот затоа што ќе работат за државата. Но пак тоа некој факт кој што можеби не треба да се смета дека они треба да вработуваат, не знам какви експерти, по мене треба да вработат менаџери. Они треба да вработат менаџери кои што и проект менаџери кои што ќе ги управуваат процесите и ќе ги доделуваат работите. За секоја затоа по примерите на многу европски земји тие си имаат јавни приватни партнерства каде што приватните компании ќе си ги завршуваат работите, но некој ќе треба да ги управува и менаџира и да види сепак дали добро заврши.
Вели Филип Симеонов, експерт за сајбер безбедност и основач на компанијата CPP Services. Агенцијата за дигитализација треба да ги намали ризиците од сајбер заканите во Северна Македонија. Според сегашните најави, Агенцијата за дигитализација треба да ги намали ризиците од сајбер заканите во Северна Македонија. Новата институција треба да биде одговорна за заштита на сите институции од потенцијални сајбер напади. Министерот за информатичко општество и администрација Азир Алију објасни дека во агенцијата ќе бидат вработени врвни експерти, но дека нивниот број нема да биде фиксен, туку ќе се одредува според актуелните потреби. Ако треба ќе се бараат луѓе и од странство, додаде тој. Решението е агенцијата да ги има најдобрите луѓе кои ќе менаџираат со целиот процес и тие да ја заштитат целата инфраструктура. Тука бројката треба да биде не помалку од 6 или 7 високи експерти кои ќе имаат свои канцеларии и плюс 10 вработени, бидејќи зборуваме за експерти кои ќе знаат како да се справат со заканите, но тие на оперативно ниво мора да имаат луѓе околу нив, рече Алију. Освен оние кои ќе работат во Агенцијата за дигитализација, дел од ова тело треба да бидат сите експерти за сајбер безбедност кои во моментов се вработени во јавниот сектор. Во моментов формирана е работна група која го анализира законот за формирање на Агенцијата за дигитализација и се очекува да биде завршен во следните 6 месеци. Симеонов смета дека е добро ако проблемите со сајбер нападите бидат менаџирани од една централна точка со формирање на Агенцијата за дигитализација, бидејќи според него во моментов постои проблем со дисперзираност и недостаток на ресурси.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Со селувањето на младите од земјава се отвори нов проблем. Нема кој да се грижи за старите изнемоштени луѓе. Оние кои не се во состојба да живеат сами можат да се сместат во јавен или приватен старечки дом. Но за дел од нив приватните домови се многу скапи, а во државните нема ни доволно место, а ни доволно кадар. Оваа сторија ја работеше Марија Томановска.
Се бара негувателка за чување стара жена. Барам жена за чување стар родител. Се бара жена за чување постар човек за 12 часа. Овие се само дел од многуте објави во Facebook групата Чување на стари лица во Македонија. Таму речиси секојдневно некој бара помош за чување стари лица, а друг нуди работа како геронтодомакинка. Мајката на Верица од Скопје има 80 години. Подвижна е, но има деменција. Поради работните обврски, таа не може да се грижи за својата мајка, па бара решение кое ќе ја одговара и нејзи и на мајка ѝ. Од една страна, цените кои ми ги кажа за сместување во приватните домови беа колку две нејзини месечни плати. Од друга страна, кога кажав дека станува збор за жена која има психичка болест, ме советуваа да се го барам чарето во државните домови. Кај се бориш со осудување од луѓето, те стигматизираат и не примаат посложени случаи, дури ни за пари, ни раскажа Верица од Скопје. Од друга страна, и оние кои бараат работа како геронтодомакинки не се одлучуваат да чуваат потешки случаи.
Не би работела кај што има деменција. Тоа е многу тежок случај. Не може тоа да се издржи.
Вели Виолета, која со години чува стари лица. Во Северна Македонија има 5 јавни установи и 40 приватни установи за сместување на стари лица. Речи се и да нема приватен дом каде што цената за сместување стари лица не е пониско од 30.000 денари. Во оделот Мајка Тереза пак во рамки на геронтолошкиот завод 13. ноември месечно сместување чини 18.000 денари. Таму има капацитет од 111 легла, но исполнети се само 60% од нив, бидејќи нема доволно персонал кој би се грижел за сите корисници. Марина Мустачки пак е собственичка на 2 приватни старечки домови во близина на Скопје. После 14 години откако е во овој бизнис, Мустачки вели дека интересот за сместување во домовите е голем и во нив се влегува преку листа на чекање. Причината поради која зголемена побарувачката залегла ја гледа во иселувањето на младите од државата.
Времињата се изменија што младината се отсели од Македонија, па немаат каде што, како ги сместуваат, побарувачка има.
Од Министерството за труд и социјална политика велат дека Министерството секоја година објавува јавен повик за пројавување интерес на општините и општините во градот Скопје за изградба, проширување, реконструкција и адаптација на капацитетите за дневно згрижување и капацитети за давање социјална услуга на корисници на социјална заштита.
Во моментот се изведуваат градежни работи за реконструкција и адаптација на деловен објект број 4 во дом за стари лица доктор Иван Влашки Берово, со кој ќе се зголеми сместувачкиот капацитет во домот, а истовремено се работи заедно со општина Кавадарци на проектната документација за изградба на нов дом за стари лица.
Инаку пописот во државата покажа дека населението во Северна Македонија старее. Населени места со најмногу младо население на возраст до 14 години се Скопје, Чаир, Аеродром и градовите Куманово и Тетово, а со старо население на возраст од 85 и повеќе години се населените места Скопје, Карпош, Скопје Центар и градовите Битола, Прилеп, Велес, Охрид и други.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Новите градоначалници на северот на Косово и да положат заклетва. Тоа ќе биде само формалност и нема да има ефект во пракса, велат експертите. Првиот проблем со кој ќе се соочат новите градоначалници ќе биде физичкиот пристап до општинските згради, во кои се сместени и паралелни општини кои работат во српскиот систем. Повеќе за ова ќе е слушнето од Емо Златков.
Новоизбраните градоначалници во општините на северот на Косово, кои потекнуваат од редовите на албанската заедница, се свесни дека ќе имаат проблеми со пристапот до новите канцеларии, бидејќи тие најчесто се ноѓаат во зградите на привремените општински органи кои работат во српскиот систем. Очекуваат помош од владата на Косово да им овозможи да почнат со работа. Врз основа на прелиминарните резултати на Централната изборна комисија, кандидатите на Движењето самоопределување Еден Атих и Лјудзин Хатеми победија во Северна Митровица и во Лепосавиќ. Кандидатите на Демократската партија на Косово Измир Зекири и Илјир Пеци ќе бидат нови градоначалници во Зубин Поток, односно Звечан. Србите на Косово ги бојкотира локалните избори. Во меѓувреме, подпредседателот на Српска листа, Милан Радојчич, изјави дека српскиот народ никогаш нема да дозволи општините на север да бидат управувани од оние со 1 или 2% од гласовите. Тој не прецизираше јасно какви мерки ќе преземе за да ги спречи да ја преземат власта. Во изјава за Радио Слободна Европа, Еуген Цаколи од Косовскиот демократски институт вели дека првиот проблем со кој ќе се соочат новите градоначалници ќе биде физичкиот пристап до општинските згради во кои се сместени и паралелни општини кои работат во српскиот систем.
Верувам дека ќе биде многу тешко секој од четворицата нови градоначалници да положи заклетва во општинската зграда, односно во собранијата на општините. Затоа е многу тешко, да не речам невозможно, овие градоначалници на дело да ја реализираат волјата на граѓаните од албанската заедница, да ја спроведат на дело да ги направат институциите функционални и за давање услуги.
Велица Коли. Слично мислење има и политикологот Огњен Гогиќ.
Дури да се случи да стапат на функција и официјално да бидат прогласени за градоначалници, се поставува прашањето како ќе управуваат со тие општини, бидејќи во нив нема повеќе кадар, сите дадоа оставки. Немаат ни згради, бидејќи во некои општини просториите се делат со привремени тела кои работат според српскиот систем.
Изјави Гогиќ за Радио Слободна Европа. Доколку новоизбраниот градоначалник не положи заклетва во рокот 30 дена, изборите се повторуваат. Новоизбраните градоначалници во општините на север велат дека се свесни за пречките и во овој контекст додаваат дека ќе побараат поддршка од владата на Косово. Но дали може да има бојкот на локалната администрација? Поранешниот министер за локална самоуправа во владата на Косово, Садри Ферати, за Слободна Европа оценува дека новите градоначалници во општините треба да знаат како ќе постапат доколку има бојкот на општинската администрација.
Може да има и повици до граѓаните да не бараат услуги од општината, тогаш има притисок врз Србите да не соработуваат со новите градоначалници.
Вели Ферати. Министерот за внатрешни работи на Косово, Джелјај Свечља, изрази уверување дека новоизбраните градоначалници во општините на север нема да имаат проблеми во работата, бидејќи, како што рече, законот ќе се применува на целата територија.
Тоа беше се што ви подготвивме за оваа емисија. Со вас од студиото во Скопје беа Зора Нагажевска-Спасовска и Дејан Балаовски. До слушање.